Намаздың ақырда салам бергенде «Ассаламу алейкум ва рахматулла» нын кейнеге «Ва баракатухуны қошыптыс боламды» деп суал сорапты. Әміш қердіншіміздің суалы бір жауап әгем осыңыз.
Болады иншаллах. Алхамдулиллахи Роббил аламин. Вассалату вассаламу аля расулихил амин ва аля алихи ва асхабихи ажмаин амма баад. Бұл мәселе үлмал тарапетін бір нәтче. Көз қараш білен ықтылап қылышқан мәселе. Бәз алымларының көз қарашыда «Ассаламу алейкум» деген мұшу сөзіне етішілен намазды салам біріш деген мұшу вәжіп фәрз ада олды десе бәз алымна, бұл да мәхәм білмәзбедік бәз алымна, «Ассаламу алейкумға ва рахматулланы қошыш вәжіп» бұны қошмыса дұрыс олмайды. Деп қарған бәз алымна, «Ассаламу алейкум» деген ләбзіні орылаш филен, дейш филен, вәжіп тамам болды, ада олды. Ама ва рахматулланы қошсақ, ішкілі саламға, ва рахматуллахи дегенді қоссақ, бұл жағды ең әбзел, ең тоғырғы еқінді қамылымыз, әм ең әбзелді қамылымыз. Деп шына қарған. Әні бәз алымла, ва баракатуны қоссақ, тіғім яқшы олуды деген, ва баракатуны кетші шақырды ке, хадисләрінің ке, хадисін сейіз ебілік кеді, өлмәлі ықтылап қошқа шуға, бұл жәдді ықтылап мейдан кеген. Әні бәз алымла, оң тірік салам бәген жағды, «Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату» деп, сол тірік бәген жағды, «Ассаламу алейкум ва рахматуллахи» дейішіні, бұны мұстахап деп қарған, әбзел яқшы деп қарған. Бұл вақытта сей хадисіне келген. Шейх Ибн Усаймин рахимахулла бұл мәселені жемлеп, имкан ба мұш үлімалы арысты ықтылап қылышқан мәселелерді, әгер әмісінен ке, мәлім дәрежеде хадисіне дәрежесі хасен, сей хишінде дәрежесі болған болса, бір қиттім ма шекіліне, бір қиттім бұл шекіліне, бір қиттім ау шекіліне, мұшында арлап болып қылышымыз ең әбзел, бұл мұстахап, деп мұшына қарған. Шоң қарындаштарымызды ве дейдігіміз біз талған көз қараш ассаламу алейкум ва рахматуллахи деп ішкі саламды мұшыныңға қысқарған болса бұл жағда ен ихтилаптың хали болған болады ең әбзел ахват болған болды лекин юқарқы түрлерінің шекілдерінің қайсы бірін қып қағамас башқа мұсылманлар бұныға инкар қылыш бұны сөкешке болмайды бұл мәселе бірған жауабымыз шу аллаһу алейкум